filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Telo čoveka koji postoji u prirodi i kulturi kreće se u jeziku u znakovima. To je telo koje govori i telo koje piše. To je telo koje se plaši. To je telo samoće. To je telo otuđenja i telo koje se bori. To je telo koje rađa drugo telo.
Čuli smo deo iz dramskog teksta Kretanje Dimitrija Kokanova, našeg večerašnjeg gosta, inače dramskog pisca, scenariste i stalnog dramaturga Atelja 212. Dobroveče, Dimitrije, i dobrodošli u emisiju Iza kulisa.
Dobroveče.
Namerno smo krenuli od ovog teksta Kretanje, za koje ste dobili Sterijinu nagradu za najbolji dramski tekst. Pa, kakve promene u vašem ličnom i profesionalnom kretanju nakon ove nagrade? Da li su se desila neka pomeranja u poimanju onoga što je zapravo i kretanje iza kulisa ili u poimanju samih kulisa, pozorišta pa i samog teksta?
Dobro, ja sam nagradu zapravo dobio 2020. godine. Sigurno da je uticalo dobijanje te nagrade na recepciju mog pisanja, ali ne u nekoj značajnoj meri. U smislu, ne verujem da se dobijanje Sterijine nagrade ili bilo koje druge nagrade u pozorištu nužno reflektuje na dalji rad, u smislu da sad postoji nekakva enormna potražnja i potreba pozorišta da se postavljaju, na primjer, moji tekstovi ili da mi se naručuju tekstovi i takve stvari. To je dalje, dakle, svedeno na moje lične potrebe. U tom smislu nije se čak nešto posebno promenilo ni u proizvodnji teksta. Drago mi je da je taj tekst postavljen na scenu, onda mi je naravno užasno značajno i drago da je i nagrađen, s obzirom da se često nalazim u situaciji da ta forma kojom se bavim, a o kojoj pre svega mislim kao scenskom tekstu, a ne kao nekom tekstu koji je namenjen samo čitanju, nailazi na otpor prilikom predloga nekih reditelja, u ovom slučaju rediteljke Jovane Tomić, da se producira. Sreća je to da tog otpora sa kretanjem nije bilo u Bitev teatru, ali hoću da kažem da nije se rodila neka prevelika potreba da nastavim sad nekom brzinom da proizvodim naredne tekstove. Pišem sad isključivo tekstove kraćih formata koje sami postavljam kroz neke autorske projekte.
Ali čini mi se da se u ovom vašem tekstu, koji ima i jako zanimljiv podnaslov, dakle tehnologija i koreografija straha, sažilo sve ono što zaokuplja pre svega savremenog čoveka sa jedne strane, ali sa druge strane čini mi se i sve ono što zaokuplja neke od problema preispitivanja onoga što pozorište danas jeste, ali i ono što dramski tekst zaista danas jeste, ili gde su granice dramskog teksta i onoga što jeste pozorišna predstava.
Taj problem savremenosti u smislu obrade teme ili osjećanja pre svega u ovom tekstu, mislim da je to zato što sebe smatram delom savremenog trenutka i vrlo ga jasno osjećam u svom životu. U tom smislu taj tekst kao tehnologije koreografija straha jeste neki moj odgovor na uopšte fenomen straha i ograničenja u kojima živimo, koje proizvode neke vrste anksioznosti, depresija, nemira, nesklada naših potreba i mogućnosti i tako dalje. Forma, apropo toga gde je granica dramskog teksta, Pa ja bih rekao da to jeste dramski tekst, čak u najtradicionalnijem smislu, tu su i dalje određene jasno govorne pozicije, to je dakle, možemo tako da se izrazimo, nekakvih pet likova, uslovno rečeno, ja ih tako ne tretiram, tretiram ih kao nekih pet različitih govornih subjekata i u tom smislu, dakle ne imenujem ih, ne postavljam ime lica i dve tačke i ostale grafičke formate dramskog teksta ne koristim. I trudim se da ono što bi bili tradicionalno dramski elementi u smislu obrta, sukoba, to postavljam na ravan, na rečeničoj ravni, a ne u kao nekakvom konfliktu nekih govornih pozicija. Dakle, jeste reč o pet, šest vrlo raspisanih i obimnih monologa namenjenih govoru publici. Sad mogu ih ja izgovoriti publici, a sreća je da ih izgovore izvođači, odnosno glumci. I u suštini mislim da je ono na čemu ja generalno insistiram u pisanju, šta je ono što mene lično zanima kad je reč o dramskom tekstu, odnosno pozorišnom tekstu, je da se konstantno tekst priziva komunikaciju sa publikom. Da je pozicija kroz koje se razvija odnos je pozicija izvođača i gledaoca i onda taj međusobna razmena.
Bilo je zanimljivo i kada se čita tekst samo da se promišlja o tom poimanju, odnosno rimovanju negde i telo, delo. I da na taj način zapravo isto preispitujete, odnosno taj odnos između tela i dela, odnosno između lika koji je postavljen u samom tekstu i celine zapravo jednog teksta, ograničenosti ili šta je to što donosi sama telesnost po sebi.
To je sad u mom slučaju direktno, dakle, kao što je prepoznato, proizašlo zapravo iz nekakvih raznih teorija poststrukturalizma i mislim od Rolana Barta pa Deride i na ovamo, generalno to bavljanje, uopšte i ta ideja o proizvodnji teksta, o angažmanu tela, autora, brisanju autora ili uspostavljanju autora, ostavljanju traga, proizvodnja zadovoljstva kroz pisanje ili kroz čitanje ili kroz slušanje nekakvog teksta. Dakle, to je sad sve bilo kao angažovano i onda sam zapravo ja naravno krenuo od te ideje šta je sve tekst i šta sve mi čitamo kao tekst i kao sad najopštije, da bih onda shvatio da i moje telo kao jedini način na koji nešto proizvodi je neko drugo telo, odnosno tekstualno telo teksta. I da možda i onda kao što sve možemo čitati kao tekst, možda sve možemo i tretirati kao nekakvu telesnost. I to je sad finale tog teksta je o definisanju, to jest predlogu da se sve tretira kao telo, pa je u tom smislu briše se ta granica, to jest doslovno je sve telo, i moje biološko telo, i telo teksta koji ja pišem, i telo teksta koji vi čitate, i vaše telo, i mislim telo cijelo ove prostorije u kojoj se mi nalazimo, što isto mislim da je značajno u kontekstu ovog teksta kretanje, da se i prostor tretira kao telesnost koji ima neki svoj glas.
Na primjeru fabrike i na primjeru prirode. Pa opet, to su dva vrlo važna problema i kao da ste zapravo i kroz taj govor, odnosno kroz prostore fabrike i jedne bašte, se dodirnuli tekućih gorućih problema sa kojima se suočava savremeni čovek. U jednom trenutku, dakle, fabrika koja postaje zapravo samo spomenik sećanja, a bašta koja polako nedostaje ili izostaje kiseonik.
Ideja, dakle, jeste bila o tome da je jedno kao prostor kulture, odnosno proizvodnje, nešto što prostor koji čovek konstruiše da bi u njemu radio, prostor ljudskog rada, to je fabrika, i drugi prostor je prostor prirode, koji je u tekstu označen kao bašta, a to je kao da je sad ideja same prirode delovanjem tog radnog čoveka počela da se smanjuje do te mere da biva doslovno tako i opisujem, kao organizovana i ograničena kao neka mini bašta, i to je sve što je od prirode ostalo, iako je ona naravno ne uništila po svim svojim principima, zato što u suštini kao ideja je da podsjećam i sebe, a i uopšte da stalno mislim o tome da čovek nema nikakvu ekskluzivnu poziciju koliko god da se postavljao tako u odnosu na prirodu, nego da je i deo prirode. Dakle, jedna je stvar fabrike i priča o radu, odnosno o tome da ljudi danas žive da bi radili, da se taj rad stalno transformiše, odakle o kapitalizmu, i s druge strane je priča o prirodi, odnosno o hijerarhiji koju čovek uspostavlja sa prirodom.
Sad, oslanjajući se na ovaj vaš tekst, a zapravo prizivajući druge tekstove koje ste napisali i koje su, dakle, predstavljeni na scenama, odnosno pretočeni u predstave, imam osjećaj da sa jedne strane i preispitujete od mogućnosti ili nedostatak možda same komunikacije, ili preispitujete koliko se zapravo govorom sami definišemo, jezikom koliko se definišemo, ali koliko se čujemo između sebe ili ostajemo negde u svojim samoćama i u svojim teskobama. I koliko zapravo i u pozorištu može na neki način i dalje da se progovori o toj našoj osjećajnosti, odnosno toj našoj drami koja se dešava unutar samih nas, pa čak i ako stojimo ili ako sedimo, mi se i dalje na neki način krećemo. A čini mi se da tu već uz prostore negde komponujete ili zapravo negde sagledavate i to naše preispitivanje odnosa prema vremenu. Prema onome što, dakle, što smo živeli, odnosno prema prošlosti, prema sadašnjosti, onome u čemu smo sada i prema nekoj zamišljenoj budućnosti.
Da, u suštini u tekstu se te tri prve muške govorne pozicije mogu i tretirati kao jedna na neki način, i to je ta pozicija govora o prošlosti, budućnosti i sadašnjosti, i da je svaka nekako razarajuća za taj muški subjekt. A razarajuće je zato što on govori o emocijama i baca se u taj neki ponor emotivnog govora. Mislim da je svaki vremenski tok i svaki naš način da mirujemo, kao i mirujemo fizički, u smislu čak i kad mirujemo fizički, postoje neki drugi tokovi u našem organizmu koje se kreću. I u osnovu mi uvek dišemo i pumpamo krv, tako da je telo uvek u nekakvom kretanju. Meni je zanimljivo zato što smo mi zapravo mentalno uvek u kretanju kroz jezik. Dakle, mi uvek pričamo sami sa sobom u krajnjem slučaju, i procesi mišljenja su neka komunikacija sa samima sobom. A onda mislim da je u pozorištu užasno važno uspostaviti upravo to vrlo odgovornu i jasnu komunikaciju između sadržaja na sceni sa publikom. Ono kako ja mislim da pozorište treba da funkcioniše jeste da se stalno preispitujemo, mi koji proizvodimo pozorište za publiku, šta je naša odgovornost, i da preuzemo tu odgovornost, zato što u suštini to jeste jedna luksuzna pozicija. Dat nam je javni prostor scene da sa tog prostora komuniciramo neki sadržaj sa publikom.
A kada izađete iz prostora vašeg, dakle, dela, odnosno vašeg tela, kako onda vidite savremeno srpsko pozorište?
Pa, savremeno srpsko pozorište je zapravo jako i u suštini prenapregnuto u potrebi da opstane, i to smo videli u protekle, na primjer, 2 godine, što mislim da je zaista zadivljujuće koliko se nismo dali na ovaj ili onaj način, i kako su zapravo institucije stvarno se trudile da se dovijaju i razviju neke nove mehanizme rada. Ali s druge strane, mislim da je savremeno srpsko pozorište nesavremeno. Najčešće to možemo nazvati tako. Različite su poetičke prakse tu prisutne, koje su legitimne, sve je zapravo legitimno, ali ponekad mi se čini da nedostaje nekako više sluha za redefinisanje uopšte ideje toga šta je pozorište. Ne mora svaka pozorišna predstava nužno da bude vrlo tradicionalno oslonjena na sisteme reprezentacije i predstavljački teatar. Mislim, dosta u današnje vreme i neke druge vrlo konvencionalne institucije pozorišne, na primjer u zapadnoj Evropi, a boga mi na istoku, da ne pričamo sad u nekom radikalnom istoku u smislu Japana, preispituju stalno taj odnos prema tome šta je zapravo identitet izvođača na sceni, na koji način se nekim tekstom treba baviti, ako je uopšte nužno dramski teatar. U tom smislu mislim da je zadivljujuća, na primjer, stvar što je proizvodnja domaćeg dramskog teksta savremenog, čini mi se, na vrlo dobro, možda čak i zavidnom nivou u odnosu na neke druge države iz regiona, i to polje teatra je jako vitalno. možda nam nedostaju neke druge infrastrukture za razvoj, na primjer, savremene plesne umetnosti, na primjer, institucije za obrazovanje ljudi u oblasti savremenog plesa, nekako to prožimanje, u krajnjem slučaju stvaranje scene za takvo umetničko polje. Dakle, kad govorimo o pozorištu, ne mislim nužno na dramski teatar, a institucionalni dramski teatar je jako vitalan i živi, to je očigledno zato što zapravo sve naše institucije, uključujući Atelje 212 u kojem ja radim, u suštini na repertoaru neguju isključivo dramski teatar. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it back. You understand your offer with his gun. Crying like a fire in the sun. Look at all the things are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway yields the gamble that a user sends. Take what you have gathered.
Stepping stones behind, something calls for you.
Večeras nas iza kulisa vodi Dimitrije Kokanov, dramski pisac, scenarista i dramaturg. Stalni dramaturg Ateljea 212, ali Dimitrije, radili ste i dramatizacije nekih tekstova zapravo i za druga pozorišta. To iskustvo, dakle, dramaturga, onda kada se udaljite od sopstvenog autorskog teksta, kada se približite drugom tekstu, šta to znači? I pretpostavljam i volila bih da govorimo o tome koliko se razlikuje pozicija dramaturga u odnosu na tekst koji je pred njim.
Pa, iskustvo bavljanja dramaturgijom zapravo ne bi trebalo da se vezuje ni na koji način sa iskustvom proizvodnje, pisanja teksta. U tom smislu, mene u bavljanju dramaturgijom možda tekst i najmanje zanima. Dakle, mnogo više me interesuje učenje i upoznavanje toga šta je pozicija dramaturga u procesu rada, dakle, nečem što bi se zvalo dramaturgija procesa. To je jedna vrsta odnosa koja, nažalost, nije moguće se lako i često baviti tom vrstom rada u srpskom pozorištu iz razloga zato što postoje neke hijerarhije koje uvek podrazumevaju reditelje na vrhu te hijerarhijske lestvice, što je prirodno, jer je ko reditelj dogovara taj projekat i on je zapravo ultimativni autor tog pozorišnog čina. U tom smislu ja najčešće radim dramaturgije različitih predstava i taj moj posao je sveden na rad na pripremi teksta i otključavanju teksta u dijalogu s rediteljem i glumcima. I tu se otprilike najčešće moj deo posla i završava. I mislim to je duboko ukorenjeno sa tim kako se ljudi školuju za bavljanje dramaturgijom u Srbiji i taj studijski program je dosta upitan u smislu proizvodnja teksta, odnosno dramsko pismo i scenaristika nisu dramaturgija. Dramaturgija je disciplina koja se isto na nekim savremenim školama izučava odvojeno. Dakle, to podrazumeva različite funkcije. Ja kao dramaturg Ateljea 212 imam drugačije zadatke kao kućni dramaturg u pripremi određenih materijala pisanih najčešće, do pregovaranja i razgovaranja na temu repertoarske politike, uopšte repertoara, ukoliko je taj prostor dat dijalogu sa dramaturzima, potom pripremno je faza razvoja projekta sa rediteljima i onda na kraju kao procesi proba. E sad, ti procesi proba neretko isključuju mišljenje dramaturga, zato što se ne zna šta će se sa tim, ali dakle, to je uzbudljivo. Ali kad pomenete dramatizacije, dramatizacija romana je dakle nešto što je bliže autorskom pisanju nego dramaturgiji. U suštini vi se i dalje tu ugrađujete 50-50 sa autorom teksta, originalnog proznog teksta i od njega pravite neki predložak za scenu.
Sigurna sam da postoji razlika onda kada radite na dramatizaciji nekog savremenog teksta, da li u pitanju roman ili su u pitanju priče, ili onda kada se suočite sa dramatizacijom ili adaptacijom nekog klasičnog književnog teksta. Kakva je tu sad razlika? Kako ste recimo radili na odabiru priča iz zbirke priča Moj muž Rumene Bužarovske? Sa jedne strane, s druge strane, radili ste jedan savremeni roman Bludni dani Kuratog Džonija, ali recimo radili ste na dramatizaciji, odnosno adaptaciji Lolite.
Priprema je drugačija i zadovoljstvo je ogromno kad radite dramatizaciju Lolite. Mislim, zato što tu je sad zadovoljstvo za svakog ono sladokusta koji voli da čita i sad tu nešto rovari. Pritom je dramatizacija na Bokovljeve Lolite bila dakle moja prva dramatizacija i prvi put sam bio pozvan da dramatizujem prozni tekst. I tu se otvorilo jedno grotlo zato što možete da pronađete doslovno mali milion doktorata na temu na Bokovljeve Lolite. Sad kako je to sve dostupno online i možete kupovati i ostalo, tu sad postoje silne analize i taj roman je zapravo visoko referentni tekst koji stalno ukazuje na nešto drugo, on stalno linkuje u neke druge tekstove. Potrebna vam je jedna jako dug period čitanja da prestanete da se kao prosto naslađujete i da uživate u tome, e sad ću da razotkrijem svima i sad ću ovde da stavljam i Edgar Allan Poe i sve ostalo, jer zapravo to ne treba. To je sad prosto isto nešto što sam ja samo prvi put pročitao na taj način. To je bila, dakle, situacija sa Lolitom. Situacija sa savremenim tekstom, kao što je, na primjer, roman Filipa Grujića ili, na primjer, Jeffrey Eugenides of Middlesex. To je sad dobra razlika i u obimu dela. U obimu ne mislim sad samo u broju stranica, iako naravno mislim i o tome, zato što preferiram da ima manji broj stranica, ali razlika je velika u tome zato što u Eugene ide se u ovom slučaju, dakle to je neki epski narativ, obuhvata čitav 20. vek, različite generacije, tri generacije ljudi u istoj porodici, promene kulturnih okvira, tu se smenjuju svetski ratovi, klime, ekonomske propasti i raspadi, seksualne revolucije i sve živo se desi u tom romanu. Treba biti oprezan u izboru sadržaja. A sa Filipovim romanom je bila velika sreća u tome što je Filip Grujić već dramski pisac i nekako njegovo, dakle, obrazovanje i razvijanje iz pisateljske veštine dolazi iz polja pisanja dramskog teksta i scenarija. I taj roman na neki način je već bio strukturiran na taj način, da se tu prvo lako moglo očistiti šta bi mogla biti dramska struktura, onda se to može uporediti sa nekim drugim dramskim tekstovima koji su nam poznati u smislu tog herojskog, uslovno rečeno, putovanja, što je zapravo i od nekih raznih studija koje se posle koriste u, kao na primjer, Josepha Campbella i ostalo, kao što se u scenaristici dosta koriste, je zanimljivo zato što taj roman onda bio dosta prohodan za dramatizaciju. Ono što je objedinjuje sad u ovoj priči sve to je činjenica da su sve te dramatizacije nastale u saradnji sa rediteljkom Jovanom Tomić i onda je ona, moram priznati, neminovno mnogo uključena u taj proces, jer od starta nekako već pregovaramo o tome šta ona zapravo želi i, dakle, izbori dolaze od rediteljke. I Lolita, i Bludni dani, i Middlesex su izbori Jovane Tomić, koja onda prosto kao neki njen stalni saradnik i kao neku sa kim se, kao recimo, dobro razume, onda obrađujem to u dobrom dijalogu sa njom. Tako da postoje tu i neki kompromisi njeni i moji kompromisi, ali to je nekako zajednička stvar onda.
Ili to onda i na neki način jedno usaglašavanje čitanja i razumevanja jednog dela?
Pa mislim da se mi nikad nismo usaglasili u čitanju, da svakako imamo različita čitanja. I to bi ja sve ovako, ona bi onako. Mislim, ali nekako se bukvalno moramo naći na pola puta i prosto ona mora biti u poziciji autoriteta, u smislu tu predstavu na kraju dana ona treba da izrežira. I to jeste zanimljivo sa rediteljima. U tom smislu mi je draže da radim sa rediteljkama, pošto je kao isto dobro da žene dobije tu poziciju u autoriteta.
Sa druge strane, koliki je izazov i možda da li je to najveći izazov u stvari negde zadržati stil, jezičko obeležje jednog pisca? Dakle, ostaviti taj jezik, a opet ga prilagoditi sceni.
Da, to je ogroman izazov. To je, dakle, mnogo lakše i pouzdanije raditi sa domaćim autorima. U tom smislu se stvarno držati rečenica koje je taj autor pisao na svom maternjem jeziku, koji je ujedno i naš, moj maternji jezik, pa ga bolje čitam i razumem. S romanima koji su prevedeni, postoji naravno taj izazov da je to već drugačije u odnosu na original. Naravno, mi konsultujemo, i ja i rediteljka, i verovatno i glumci posle u procesu rada, i originalni tekst na engleskom, ali te fraze su drugačije, jezik se prosto menja i nekad tu variraju prevodi. Poštujem apsolutno poziciju prevodioca, tako da se tu ne petljam. Ali zanimljivo je, jezik romana se mnogo odražava na dramatizaciju. U našem slučaju, dakle, pošto su oba romana većeg formata, u smislu Lolite i Middlesexa, dominantan je taj jedan pripovedač. I mi smo tu vizuru uvek držali. Dakle, Lolita je već postojala u Olbijevoj dramatizaciji, u različitim scenarističkim adaptacijama i pročitali smo ih sve i sve smo ih odbacili i zauzeli stav da ćemo ipak da se držimo toga da je to sve Humbertova vizura i da kompletna dramatizacija ide iz tih ogromnih monoloških pasaža koje Humbert u romanu svakako govori, ali kao mi smo to pretvorili u scenski govor. U slučaju Middlesexa to su isto ogromne ispovedne formulacije koje Kaliopa i Kali imaju i odlučili smo se da isto zadržimo tu jednu to jest njih dvoje koji govore tu jednu vizuru zapravo, da držimo i da, dakle, to i u Bludnim danima Kurutog Johnny je to Johnnyjeva vizura. U adaptacijama priče Rumene Bužarovske su to te pojedinače, te priče su zapravo već u neke monološke forme različitih žena i kad je napravljen izbor, to i u predstavi izgleda kao razbijeni ili celoviti monolozi pet različitih žena. I sad, mislim da je stvar u tome, zadržavanjem jezika se zadržava i neka vrsta forme. na taj način čuvamo taj jezik koji je upisan u romanu.
A kako je to bilo u slučaju rada na predstavi Ajduci u režiji Anđelke Nikolića, reč je o klasičnom sterinom tekstu?
Dakle, ja sam tu radio sa Anđelkom na pripremi teksta. I zanimljivo je zato što Anđelka ima već veliko iskustvo u radu sa različitim tekstovima, u smislu klasičnim tekstovima, dakle tekstovima čiji konteksti su zaključeni negde u nekom istorijskom kontekstu i onda ih ona iščupava. To je, na primjer, vrlo uspešno ona uradila sa predstavom Negri. Kad je donela odluku da radi sterine Ajduke, ona je već uradila jednu fazu sama, tu pripremnu fazu iščitavanja različitih drugih materijala i specifično je zapravo što je Anđelka Nikolić kao rediteljka jako dosledna u tome da se bavi teatrom u toj nekoj didaktičkoj formi teatra, to je posebno zanima. Ona je u suštini konfrontirala u Ajducima, zajedno smo to pripremili, a posle ona u predstavi vrlo precizno konfrontirala taj istorijski kontekst i otključavala ga kroz neke savremene kontekste kojih je stavljala jedno naspram drugog i tako omogućavala da ulaze u dijalog. Dakle, nije radila klasičnu adaptaciju teksta izmenom, na primjer modernizovanjem tog dijaloga i ostalo, zadržavali smo jezik, a onda ga dekonstruisali slikama koje su zapravo preuzete iz našeg vremena.
kulisa. Iza kulisa. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want to be.
Slušate emisiju Iza kulisa, a gost emisije je Dimitrije Kokanov, dramaturg i dramski pisac. Pomenuli ste na početku da postoji nešto što vam fali u procesu rada, odnosno nešto iz čega se isključuje dramaturg. Koja je to tačka koja u stvari zapravo vama fali ili šta je to što nedostaje da bi se upotpunio proces i vaše viđenje dramaturga na jednoj predstavi?
To je zapravo duboko povezano sa tim kako se misli o tome šta pozorište jeste, to jest šta treba da se postigne određenom predstavom u procesu rada. Dakle, ako se poštuju tvrde hijerarhije da je dramski tekst ono ključ, temelj svake predstave, pa dolazi dramski reditelj koji to otključava kroz procedure dramske glume, a svi ostali rade u službi da se ta iluzija na sceni konstruiše na ovaj i onaj način, čak i kad se kao pravimo da nije iluzija, ali ako su svi metodi rada konstruisanje te slike iz teksta, dakle transponovanje dramskog teksta na scenu, tu nema puno prostora, zato što je to vrlo jasna stvar i reditelji su za to vrlo skilovani i oni to rade dobro, dakle vešti su. Mesto na koje dolazi dramaturg su, na primjer, rad na izrađivanju nekih različitih procedura i koncepata, a nažalost naš teatar nije zasnovan na nekakvim konceptualnim čitanjima, nego je u suštini stvarno zasnovan na jednom temeljnom književnom tumačenju dramskog dela kao književnog dela, pa onda njegovom transponovanju, a ovo ko procedure, šta su izvođačke ili predstavljačke procedure, na koji način se neki koncept, na primjer bavljanje pozicijom publike, usmeravanjem pogleda, redefinisanjem pozicije izvođačkog tela, uopšte poimanja telesnosti, apropo mog teksta kretanje, šta je zapravo telo u izvedbi, na koji način se to može pregovarati sa publikom ili ne, ili neke stvarno konceptualno različite forme kao što je imerzivni teatar. Naprimjer, u slučaju predstave Kretanje, Jovana Tomić kao rediteljka je jako dugo i temeljno radila na pripremi tog koncepta sa dramaturškinjom Olgom Dimitrijević. I Olga je tu zaista imala ozbiljan dramaturški proces, dramaturgiju rada na predstavi kao na procesu predstave, a ne samo na to što je kao skraćivala ili oblikovala moj tekst za izvođenje.
Koliko prostora imate kada radite vaše autorske projekte ili kada ste koautor da upravo sprovedete to što fali iz pozicije dramaturga, iz pozicije dramskog pisca, ali i iz pozicije izvođača? Čini mi se da Lonely Planet možda je projekat kojim najbolje pokazuje šta sve može ili šta sve nedostaje pozorištu.
Lonely Planet je predstava koja zapravo za mene nekako više simboliše solidarnost između nas, kolega, pisaca i dramaturga, dakle Igor Koruga kao koreograf primjerno, ali i kao plesni dramaturg je tu u svojstvu pisca i dramaturga, kako smo mi komunicirali i preživljavali taj prvi deo pandemijskog zaključavanja i distanciranja. I mi smo stvarno bili distancirani. Tako da nije mi to dobar primjer, ta predstava, da pričam sad na temu dramaturgije, šta je dramaturgija rada na procesu, zato što je ovo stvarno bilo neki kao kolektivni čin i dogovor. Mi smo stvarno proizveli 5 tekstova, shvatili da je bolje da to sami izvodimo, bili spremni da to izvodimo sami na sred ulice, ako treba uz dozvolu da budemo na ulici, a onda pričali sa upravnikom atelja 212 Novicom Antićem i on je mi predložio da to može da bude deo našeg programa letnjeg u ateljevu, pošto tada je već sve bilo zatvoreno. I nesreća je stvarno bila da je ta predstava onda tako izašla za svega 7 ljudi u publici, zato što je bilo zabrano okupljanje nešto do 10, pa ako se nas troje uživo tu nalazimo plus tonac plus no, onda je kao dozvoljeno toliko. Mislim, to je bilo dovijenje i to je bilo zanimljivo, ali nekako niko nije tu pretendovao na neku veliku izrađenost te predstave, zato što nam je bilo mnogo značajnije da o tome govorimo i da budemo uključeni, kao da pokažemo da je to neka naša sad akcija samoodržanja, to jest brige za naš, za umetnost kojom se bavimo. Zanimljiva mi je pozicija saradnjene sa kolegom Igorom Korugom, koji je dakle primarno koreograf i plesni dramaturg onda, i mi smo zajedno radili taj projekat Kako objasniti slike muškarcu. To je izvedeno krajem decembra 2021. I to je, na primjer, mesto pregovora. To je sad stvar drugačije funkcioniše, zato što prvo se ukidaju hijerarhije. Dakle, mi tu pregovaramo zajedničku stvar. Naravno, on će se više baviti koreografskim jezikom, a ja tekstualnim predloškom, jer nam to prirodno polje rada. Ali sve ostalo je proizvedeno u nekakvoj komunikaciji. Čitamo, dakle, sličnu ili istu za cilj projekta teorijsku literaturu, zajedno kao pričamo o tome šta bi bio koncept, na koji način se treba igrati, zajedno budemo frustrirani. U to je direktno uključena Ana Mandić kao glumica i izvođačica u toj predstavi i ona je tu isto bila ravnopravna. Zadat je neki okvir, ali onda je ona posle mogla da zahteva i razgrađuje neke stvari i zapravo je sve prilagođeno posle njoj i njenim veštinama i mogućnostima. I to je sad zanimljiva jedna situacija, zato što se tu ostvaruje nekakav kolektiv kreativni rad. To je sličnosti na Lonely Planetu, dakle, odustajanje od hijerarhija, odustajanje od te ideje da tu postoji neko ko mora da pegla s vrha na dole, nego je tu zaista napravljena situacija saradnje, zajedničkog trošenja vremena i pre svega uživanja u toj komunikaciji i proizvodnji nečega. To je sad ideološka pozicija, ja sa nekolicinom svojih kolega zaista delim to stanovište da ne verujem uopšte u ideju da se bilo kakva umetnost, znači ne nužno kao nešto lepo, nego uopšte kao umetnički, kao delo proizvodi konfliktom, sukobom, nepodnošenjem i stalnim negativnim raspravama, dakle da raspravama koje afirmišu nešto. A u pozorištu neretko, svuda zapravo u društvu gde su uspostavljene hijerarhije, postoje konflikti i potrebe za sukobima, ne bi li se ta hijerarhijska pozicija promenila, ali ako razmišljamo o komunikaciji i odnosima bez hijerarhije i kažemo ok, aj sad stvarno svi da budemo ravnopravni na neki način i da to bude zajednički čin, to onda otvara jednu potpuno drugu atmosferu rada i onda se tu možemo baviti zapravo različitim stvarima mnogo komotnije.
Koliko takvi autorski projekti, koliko za njih ima mesta u pozorištima, institucionalnim pozorištima, ili oni ostaju na onoj strani alternativne ili nezavisne kulturne scene?
Ja bih sad pre svega da se izuzmem zato što sam ja uhlebljen u instituciji. Dakle, ja sam zaposlen i u tom smislu sam u vrlo jednoj zavidnoj poziciji i tog sam svesna da je to jedna privilegovana pozicija. S druge strane, i dakle, ti projekti van institucije, kao što je Kako objasniti slike muškarcu, su zapravo neki incidenti, ekscesi u mojoj praksi. Ono što je mnogo važnije je govoriti da prostora za takav rad nema u instituciji. Institucije, ako govorimo o gradskim pozorištima ili nacionalnim kućama, pozorišta tako ne funkcionišu, repertoari drugačije funkcionišu. Ne kažem da je tako treba da ostane, ali tako je trenutna situacija. I onda se postavlja veliko pitanje rada ljudi na nezavisnoj sceni. I ta nezavisna scena je zapravo ogroman prostor pred kojim se žmuri, prostor rada koji je obezvređen neretko, nije dovoljno plaćen, postoje ti konkursi grada i ministarstva koji nisu dovoljni i objektivno niko tu ne dobija novac ko može da napravi ozbiljnu produkciju. Ako ne može da napravi ozbiljnu produkciju, ne može ni ozbiljno da konkuriše na tržištu umetnosti, u smislu da zašto neki naši umetnici iz oblasti performansa, plesa i ostalo ne bi mogli da budu konkurentni na nekim velikim festivalima kao što je, na primjer, Impuls Tanci i tako dalje. Danas, ne govorim da ranije nisu, ali danas, na primjer, je to kao jedno kao grotlo o kome se ne govori javno i zapravo ne postoji zbrinutost umetničke prakse sa nezavisne scene. Jednom me je kolega iz Hrvatske s kojim sarađujem pitao, pa dobro, zar ne postoji kao dogovor na nivou grada kojim danima u mesecu su gradske institucije, dakle, na primjer, Atelje 212, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beogradsko dramsko pozorište i tako dalje, kad otvaraju vrata za projekte sa nezavisne scene, na primjer, jednom u dva meseca, ne bi li ti ljudi koristili, dakle, svu tehniku i opremu i prostor i na taj način podsticali život tih nezavisnih scene i to bi bila neka saradnja, empatična saradnja i podrška, dok se očigledno ne reši pitanje izgradnje plesnih dvorana i različitih prostora koje bi oni mogli da koriste i trebali da imaju. To kod nas ne postoji. Dakle, različite prakse rada ne postoje ni na nivou obrazovnih institucija i samim tim se onda ti ljudi, moje kolege, teško dovijaju, opstaju, ali ogroman broj njih je, na primjer, napustio zemlju i o tome se ne govori. Na primjer, situacija sa plesnom scenom u Hrvatskoj je drugačija, zato što je jedan veliki postotak školovanih ljudi u oblasti savremenog plesa koji pravi karijere u Evropi ili u svetu se vraća. I sad je, na primjer, osnovana i katedra za savremeni ples na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti, a kod nas to se ne događa zato što nema gde da se vrate, šta da rade. I onda oni opstaju negde, razvijaju svoje karijere, super, ali bi bilo zanimljivo da se problematizuje ta pozicija.
Onda da se vratimo, dakle, Ateljeo 212 sada pripremate jednu predstavu, trebalo bi uskoro da bude premijera.
11. februara izlazi predstava Amsterdam po tekstu Maje Jusirarad, izraelske dramske spisateljice i dramatuškinje, koja je jedan deo svoje karijere živela u Amsterdamu, u Holandiji. Taj tekst je nagrađen na Teatr Treffen u Berlinu 2018. godine, izveden je već u više od 10 zemalja i dosta javno čitan, i ovo je zapravo prvi put da se taj komad ili bilo koji tekst Maje Arad izvodi na prostoru bivše Jugoslavije. Taj tekst je vrlo uzbudljiv, režira ga rediteljka Iva Milošević. Taj tekst je zapravo u formi storytellinga, samo jednog višeglasija koje je ritmički organizovano u tu neku tekstovnu površinu. Dakle, nije konvencionalni dramski tekst. I to je zapravo dosta dobar, nadam se, i za publiku repertoarski potez, zato što tekst je relevantan u pogledu toga šta jeste tekst za scenu danas.
I kada se pogleda repertoar Ateljea 212 u poslednjih godina i vaša rad na predstavama sa različitim generacijama i reditelja i sa različitim tekstovima, čini mi se da taj repertoar ide u različitim smerovima i da zapravo pokazuje neka moguća nova kretanja u pozorištu.
Repertoar je jako teško napraviti i organizovati, u smislu zbog toga kako se upravnice smenjuju, možda nije dovoljno dug vremenski period da bi se neke poetike potpuno promenile. Onda zbog toga što kad radimo u pandemijskim uslovima, to je tek sve neizvesno, pa onda zbog budžetiranja, pa različitih dinamika rada glumačkog ansambla. Dakle, razni su faktori koji utiču na kreiranje repertoarske politike. Za sada, ono čega se u Ateljeu 212 mi držimo je da se zapravo bavimo produciranjem savremenog dramskog teksta, i u tom smislu taj repertoar tako i izgleda, to i zapravo jesu savremeni tekstovi od Tene Štivičić, Njine Rein, Maje Arad, domaćih dramskih pisaca. Naručujemo domaćim autorkama i autorima tekstove. To je isto, mislimo da je kao važno, kao podstrek i kao održavanje zapravo vitalnosti domaćeg dramskog pisma. Moj uticaj u tome je konsultacije sa zaposlenima i posle rad na tome, na tim izborima. Dobra stvar je zato što je sad taj repertoar prepoznat i od strane reditelja, tako da neretko su na repertoaru završe predlozi koje donesu reditelji, zato što su prepoznali da je potrebno da tekst bude savremen i da se bavi nekom relevantnom temom, i onda se uspostavlja dobra komunikacija.
Koji je za vas do sada bio najveći izazov rada kao dramaturga? Na kom tekstu biste voleli da radite?
Ne znam šta mi je bio najveći izazov. Mislim da na određene izazove nisam uspeo da odgovorim adekvatno, i tako da ne bih sam promovisao svoje promašaje. Ali, dakle, nekada je stvarno teško u svoj toj komunikaciji, uspostavljanju dijaloga sa time šta reditelj želi, šta ja želim, na koji način to sprovesti, pa pogotovo ako postoji još i neki spoljni dodatni faktori, tako da nisam uvek bio zadovoljan, i neke stvari bih sigurno radio drugačije, neke stvari možda ne bih ni radio, sad kao pametniji sam, iskusniji, pa sledeći put možda ne bih. Svakako mi je najveća želja da se bavim tekstovima Elfride Jelinek na sceni, a nje nažalost na našim scenama nema, ali nadam se da će biti i da ću imati priliku da se njenim tekstom bavim, bio on prozni ili dramski. Mi se u osnovu znamo kako ona piše isto tekstove za scenu koje nisu nužno uopšte u dramskim formatima, tako da to bih svakako volao.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O pozorištu i o savremenom dramskom tekstu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Dimitrije Kokanov, dramski pisac, dramaturg i scenarista. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala emisiju. Goran Ivković, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Thank you.
kiša prekida san, snovi beže i blede, tražim te, dozivam, vodi me negde. Neobično, obično, vreme se promenilo, tražim te ponovo, vodi me negde.
hurting on the surface of my heart.